Fjórða hæð til vinstri. Steinun er einstæð móðir. Hún á fjögur börn. Eina dóttur og þrjá syni. Þau búa á fjórðu hæð til vinstri. Steinun er að kveðja dóttur sína sem er að fara til útlanda. Elsti sonur hennar er að hella á kaffi. Miðsonurinn, hans Sveinn, er að setja í vél. Sá yngsti er að lesa tímarit.